Todos los mércores a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros.
Pues efectivamente chega a nosa pequena revolución musical, a revolución da nosa música local e dos nosos grandes talentos que témolos sin necesidade de ir moito máis aló das nosas cidades, das nosas vilas, da nosa bisbarra. E o caso pois que nos vai ocupar agora nesta segunda parte do programa aquí en Sons de Utopos. Falamos na primeira parte, bueno, cunha rapaza que ten un grande talento, como ella dirá, e agora na segunda parte do programa imos a falar pois cun dos nosos valores, diría eu, con máis proxección e con moitísima calidade, non? Un home que toca a guitarra cun estilo que bueno, que aquí non é usual, un estilo que nos ven dos Estados Unidos, de Kentucky, desa forma de tocar de grandes da guitarra como Merle Travis, Tommy Manuel e demais, e que él, bueno, pues transporta o seu xeito de facer as cousas e a partir de aí, pues un home que ten un escolar rockabilly moi importante, pero mellorou a súa técnica, foi aprender nas importantes escolas nacionais, foi a Madrid a, digamos, como non, enriquecerse máis. Ten un estilo moi marcado, moi profundo, moi iso, con raíces country, raíces folk, raíces incluso dese jazz, non, que nos chega dende Bélxica, ese jazz manouche. En fin, é un home moi polifacético porque ademais absorbe músicas de moitos lugares do mundo, sen esquecer, como non, ese acervo cultural que temos hispano e sudamericano, e un home que está agora mesmo, como decíamos na primeira parte do programa, a vivir un momento 12, non? Porque vai a actuar este sábado na Sala Bababar xunto o guitarrista Franz Bansfield, pero es que ademais, dentro de pouco, en Marineda, vai a compartir este ario nada máis e nada menos que con Iván Ferreiro e Xoel López. Estamos a falar de Néstor Pardo, co seu proxecto Pardo, que está a piques tamén de sacar novo disco. Un disco financiado por crowdfunding, conseguido, e que vai estrear para o vindeiro mes de setembro, aínda que ten dous temas que xa saíron pois en streaming aí por as plataformas dixitais. Polo de agora ten como disco editado o último é Libélula, e este que vai a presentar en setembro chamase Santa Cruz, e ademais chamase Santa Cruz por aquí, por Santa Cruz de Lians, non? Despois o vades a comprobar, temos unha entrevista que gravamos con él, hai nada, hai un par de días, e vades escoitar por que se chama Santa Cruz o vindeiro disco de Néstor Pardo. De entrada, se vos parece, pois imos escoitar a súa música e un temazo do seu antigo traballo, anterior traballo, que pleva por título Golpeado por primeira vez. Él é Néstor Pardo. Despois desta peza, falamos con él aquí en Sons de Utopos. Imos aló.
Voy a caer sobre vuestras cabezas como la lluvia cuando tengáis sed. Ser parte de las lágrimas del niño que es golpeado por primera vez. Ser el soplo del viento en tu cara, donde la libertad calme tu ser. Ser el brillo en tu triste mirada por primera vez. Por darte un trozo de mi piel. Y ahora pregúntate pasión es parte de tu vida. O si bailas para que otros puedan sentirse bien. Cuando el sol caliente tu rodilla, déjame ser el que baile. Sensación tan rara que te hace sentir bien. Cuando la luz del sol caliente tu rodilla, déjame ser el que baile con tu piel. Déjame entrar en tus sueños y acariciar tus mejillas. Ser esa sensación tan rara que te hace sentir bien, 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 que te hace sentir bien.
E temos xa outro lado do fío receptor a Néstor Pardo. Néstor, boa tarde, benvido.
Boa tarde, Pari, como estás?
Pois nada, aquí un poquinho intrigados, non? Porque vemos que tes aí un concertazo xa para este sábado na sala Baba Bar e compartido cun tal Franz Bansfield. Quen é este home? Coméntanos.
Señor, pois Fran é un tipo que coñecín tocando nun festival o verán pasado en Ourense. Él tocaba con Claudio Gadis, que é un dos guitarristas máis míticos da escena argentina dos anos 70 e tal. Franz acompañaba, cantaba e tocaba a guitarra. Alejandro Maiseu, Alejandro que tocou a piano conmigo. Alucinamos con él, empezamos a falar con él, fixemos unha amistad. Él vino este verán, está facendo unha xira por toda España. Díxome se quería facerme un bolo con él, facer un bolo a medias con Canción dos Dous e tal, e dixen, pois claro, adiante.
Con Canción dos Dous, e imagino que alguna que outra versión tamén caerá, non?
Pois supongo que sí. Eu vou facer alguna canción de él, el tocará alguna miña, logo haremos as nosas, eu tocaré temas novos do próximo disco, non sei que material trae él, porque ainda non o puden ver, pero seguro que vai estar moi interesante.
Oiches, falando dese novo disco, que é Santa Cruz, eu como son mecenas, sou parte interesada. Cando imolo ter os mecenas o disco na casa?
Pois, ao final hai que esperar ata setembro, porque xa sabes que sacar un disco en verán non é boa idea.
Non, mala, moi mala.
Retrasouse todo un pouco, así que temos que esperar, pero a principios de setembro xa o sacamos ao mercado e todos os mecenas o recibirán na casa.
Bueno, coméntanos cousas, porque escuitamos algo por aí en redes e tal, e a producción é, bueno, fantástica, non? Quedaches contento?
Moi contento. Mario Cobo, que foi o que produjo o disco, pegouse un traballo moi duro, estivo meses aí, a él gustalle tamén un montón o proxecto, e traballaron moi ben, él e máis Pai Cabalero, son moi contento. Casos, un ambiente de traballo moi positivo e a verdade que sí, que quedou un discazo, teño ganas de que escoitedes todo, xa.
Como esta entrevista é para o Concello do Leiros, para a Radio Leiros, e con ese título do disco Santa Cruz, teño que preguntarcho, non será polo Santa Cruz de aquí do Leiros, non? O nome do disco?
Pois sí.
Que me dís?
Porque cando eu era neno, eu nací enfermo de un tema dos riñóns e tal, e estuve uns anos ata os 7, 8, pois bastante tempo no hospital, e cando recupereime, pois mandáronme a casa dos meus avós, que era en Santa Cruz, enfrente o cementerio que hay en Iñás.
Uh-huh, sí, sí.
Pasé allí, pues, todo verano y tal. Fue un momento muy especial, muy feliz. Decidí poner ese título de disco en honor a aquel momento, ¿no? Uh-huh. Una especie de renacimiento.
Parece ser que al final vai ser certo iso de que a infancia é a patria, non persoal, de cada un.
Sí, sí, sí que é, desde logo. Ao final é onde formas en querer, ¿no?, a toda a natureza. E foi un momento moi moi especial, e o recordo con moito cariño, e non podía deixalo no olvido. Pues, tiña ganas de fazer unha especie de homenaxe, e aí vai. A ver que tal.
Pois estaremos, como non, moi pendentes. Néstor, como se te presenta o verán? Porque nos tes un tanto despistados. Te vemos aí con dous balazos facendo cumbias, facendo música sudamericana. Estás, como sempre, facendo rockabilly, country. En fin, por onde andas agora mesmo? A ver.
Pois teño moitos bolos con Pardo, coa a formación nova, que xa estamos tocando algúns temas do próximo disco. Esta semana estou aí no Baba, a semana que ven estou con Xoel López e con Iván Ferreiro no Marineda, nun festival que se fai ali na Esplanada. Teño bastantes cousas así por Galicia, se verán. Logo sí que estou con Barajos aí tocando boleros todos os domingos no Riquela, en Santiago. E nada, traballando todo o que me deis, hai que aproveitar o verán.
Bueno, pero nos centramos no concerto deste sábado, 10 da noite, Sabar. Parece que escolles esta sala, ao mellor trabúcome, pero parece que escolles esta sala para os teus proxectos así máis persoais, non? Máis teus, máis en solitario. Vou certo ou equivócome?
Sí, gustame moito, Baba. É un sitio moi acoxedor, así de moi respetuoso, cando tocas así en acústico, pois, queres disfrutar tamén co público e que haya un respeto mutuo, e creo que o Baba é o sitio ideal para facer ese tipo de bolos, ¿no?, máis íntimos, máis cercanos. Mm. Sí, gustame moito facelo salir, a verdade que sí. Cristina sempre tratame moi ben, é un sitio moi especial, é diferente.
Unha curiosidade, sabemos que ti es un home así como unha esponxa, que eres un home inquedo, que sacas moi boas fotografías, que se te dá agora por repuxar aí o coiro, pero eu estou interesado máis que nada nas cousas que estás a escoitar agora mesmo, porque ti tes cantidade de influencias e, bueno, tes unhos setlist moi curiosos en Spotify e todo iso. Que agora mesmo que escoita Néstor Pardo?
Pois agora, esta semana, estou escoitando moito a Sonora Matancera, que era unha orquesta cubana, ¿no?, dos anos 40 e 50, que foron os que descubriron a Celia Cruz e a xente polo estilo. E ando un pouco por aí, co son cubano, pero, bueno, tamén ando escoitando a xente nova de rollo de estilo americana, xente que está facendo como unha especie de revival do country music, pero desde un punto actual, como Hayes Carl o Jason Isbell, xente polo estilo. E ando aí mezclando cousas sempre. Pero bueno, eso é esta semana que
ven, sabes. Oiches, iso da Sonora Matancera así con finger picking, iso como soa? Iso ten que ser moi especial.
Sí, eso é especial. Pero bueno, hai que todo o que se poida e abrir as miras sempre para poder crecer, ¿no?
Bueno, xa para rematar, nos contas que o verán daquela se te presenta ben, non?
Sí, 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 non me podo queixar, hai traballo, teño que aproveitar porque isto se sabes como é, un ano de traballo, o seguinte pode que non, así que teño ganas de traballar este verán e teño moitas ganas de sacar o disco xa cando termine o verán e poder planificar o ano que ven e que todo saia ben e haya máis traballo e chegar a máis xente, que a xente escoite o disco e seguir hacia adiante sempre.
Bueno, pois non te entreteño máis, iso sí, teño que sacarte o compromiso de que en setembro, cando xa chegue o disco, os mecenas e demais, que o presentes aquí en directo conosco, de acordo?
Sí, claro que sí, conta conmigo.
Pois daquela, con esa promesa quedámonos. Néstor, moitas grazas por atendernos e nada, que saia todo moi ben este sábado no Baba, de acordo?
Ok, moitas grazas.
Veña, unha aperta, chao.
Pues esa era as últimas novas de Néstor Pardo, que actúa este sábado xunto a Franz Banfield na Sala Bababar da Coruña, 10 da noite. Mentres tanto, todo isto acontece, escoitamos esta fermosísima balada da súa factura, No sirve de nada, Pardo.
Despertó a mi juventud, iluminó la sala. Quiero ser la libertad entre tu cama y el cielo. No te puedo abandonar, yo ni siquiera te tengo. No sirve de nada, no sirve de nada. Escapar de ti no sirve de nada, no sirve de nada, no, no sirve de nada. Escapar de cuando te observé bailar, siendo cerezo en enero, observando una adicción a tu sutil balanceo, quise ser la libertad entre tu cama y el cielo. No te puedo abandonar, yo ni siquiera te tengo. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Escapar de ti no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Escapar de
música local, entrevistas, festivais, concursos, protagonistas e moito máis en Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros.
Pues efectivamente, todos los miércoles aquí estivemos desde o 2007, sí, efectivamente. No, 2000, sí, por ahí fue, 2007, ya son muchos años, ¿eh? Pues sí, ahí en Sons de Utopos, ofreciendo siempre pues toda ese grande talento que tenemos aquí, pues na nosa bisbarra, na nosa rúa, grandes artistas que muchos deles, pues eso, son veciños, son gente que vemos por ahí actuando, con su guitarra a costas, ensayando y que, bueno, que deberían de estar pues máis, non? Deberían ser os protagonistas dos medios, non? No eido cultural e non outras cousas que vemos por aí nas televisións e demais. Pero bueno, isto é, digamos, un pequeno programa pues iso, humilde, pero de resistencia, non? Cara a todas esas cousas, esas frivolidades, non? Esa xente que que non ten absolutamente nada que amosar e que curiosamente son os que máis tempo ocupan, non, nos medios generalistas. En fin, é unha xa forma de resistir a quen sons de Utopos, mas todo o que comeza ten que rematar. Por esta tempada, que ninguén se quede así asombrado, non. Rematamos a tempada de Sons de Utopos, cambia toda a programación ahora para xa para vindeira semana, aquí no verán, por lo tema das vacacións, pero voltaremos, como non, voltaremos xa para o vindeiro mes de setembro, se escoitáchedes que temos incluso a promesa de Néstor Pardo de presentar o seu próximo traballo, Santa Cruz, aquí, ademais, debe ser aquí, non, con ese nome, ademais, efectiva por Santa Cruz de Lians, con esa promesa quedámonos, e polo tanto para setembro voltaremos aquí en Sons de Utopos con máis protagonistas e moitas máis cousas. Polo tanto, o único que nos resta xa, pois nada, é despedir o programa, despedir a tempada, e molo facer, pois precisamente cunha canción de Néstor Pardo, que é toda unha declaración de intencións, non? A pesar de que ninguén nos valore, a pesar de que aí estamos, que o recoñecemento se escapa, tampouco se busca, simplemente góstanos facer o que facemos, pensamos que útil e bo descubrir os grandes talentos que temos aquí, que é moi bo dalos a coñecer, poñelos en valor, dar eco tamén a eses grandes artistas interesantísimos que de vez en cando nos visitan. Pois nese empeño andamos, en el pois continuaremos até que nos deixen. Por iso, a peza que vai despedir o seu programa leva por título precisamente Moriré aquí, e un temazo tamén do último disco Libélula de Néstor Pardo. Con ela vos deixamos, e nada, até xa o vindeiro programa, que será para o vindeiro mes de setembro. Moitas grazas pola atención e até sempre aquí en Sons de Utopos.
Abandonado de nuevo, busco respuestas en el agujero que yo mismo construí. Te abandono porque el daño que hago es peor que el miedo. No mereces lo que soy y no seré lo que nunca fui. Olvida que te hice daño y yo manténme yo recordado por el cariño que has mostrado y el mundo que te di. Yo me mantendré alejado aunque muera por dentro cada día que no paso a tu lado. Estoy seguro de que moriré aquí. Viaje, mientras escucho tu pulso alejarse, quema mi ilusión y los besos que te di. Vuela y vive un nuevo rumbo, una nueva aventura, segundo a segundo sin recordar lo que mataste en mí.
Seguro de que moriré aquí.